Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Feja islame dhe simbolet e saj janë ndër kolonat e forta ku mbështetet besimi muslimanëve të shtypur nga politikanët dhe qeverit arrogante. Pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Xhamia, simboli unitetit të muslimanëve. Vjet më parë në këtë ditë, më 21 gusht të vitit 1969, në orën 7 të mëngjesit, Xhamia Al-Aqsa, që është kibla e parë muslimanëve, u dogj me zjarr nga një sionist i quajtur Dennis Michael Rohan. Zjarri dogji një sipërfaqe prej afro 1500 metra shkatror të xhamisë. Në këtë ngjarje u doq altari antik, të cilin dëshmori Nureddin Mahmud Zangi urdhëroi të ndërtohej brenda në xhami. Altari ishte i njëjtë me atë të sjellë në xhami nga Sultan Nasser Salahuddin Yusuf bin Ayub, pasi ai çliroi kocin në vitin 583 Hijri Kameri pas krizatave. Për më tepër, xhamia Omar, altari Zakaris, vendi i Arbajnit, tre hyrjet e tjera të xhamisë së bashku me harqet e tyre u vun flakën dhe themelet kryes